eins og ég segi, ég man ekki eftir eftir sem ég geti sagt þér neitt sem gaman að.
Manstu nokkuð eftir fólki sem var að ráða drauma fyrir aðra?
Nei, það hef ég ekki þekkt. Nei, nei.
Það var ekkert verið að slíku fólk í þínu ungdæmi.
Nei.
Og nokkur svona draumsbækir menn í þinni ætt.
Nei, nei, alls ekki. Nei. Nei.
Voru menn nokkuð á móti því að ráða, að láta ráða vonda drauma?
Það held ég ekki. Það nú oft verið sagt... Oft ljótur draumur fyrir litlu tilefni. En ekki, það er ekkert komið fram svona hjá mér.
Hefur nokkuð mann heyrt? Spakmælið svo rætist hver draumur sem hann ráðinn
Nei Það hef ég ekki heyrt
Jæja, það kann ég kjælaði fyrir
Já, það nú lítið sem var aftur komið